25 il əvvəlin bugünü Qarbaçov əleyhinə planlanan SSR-nin çöküşünə aparan avqust çevrilişi baş verdi. 4 ay sonra imperiya çöktü. Azadlığı layıbı baxırsınız, bizimlə qalın. Rövşən Lənkəranskinin cənazəsi Lənkəranda istihamla qarşılanıb. Erdoğan Gülen tərəfdarlarını PKK ilə əlbirlikdə günahlandırır. Putin Kırımdadır, Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirir. Avqustun 19-da QKÇP hadisələrindən 25 il ötür. O zaman baş verənlər son günlərini yaşamaqda olan Sovetlər Birliyini qurtarmağa çalışan bir qrupun son cəhdləri kimi dəyərləndirildi. Amma Genadi Yanayevin başlıq etdiyi qrup dövlət çevrilişini başa çatdıra bilmədi.
19 avqust 1991-ci ildə tanklar Moskvaya daxil olur. Hakimiyyəti Sovet İttifaqı prezidenti Mixail Qarbaçovdan almağı planlayan çevriliş başlayır. Komünist kabinet rəsmiləri fövqəladə komissiya yaradaraq prezidentin səlahiyyətini vitse-prezident Genadi Yanayevə ötürür. Ancaq Rusiya Respublikası prezidenti Boris Yeltsinin başqa planları vardı. O həll edici anda tankın üstünə çıxaraq itaətsizlik ifadə edən çıxış edir. Biz fövqəladə komitə tərəfindən qəbul edilən bütün qərar və fərmanları qanunsuz hesab edirik. Avqustun 20-sində minlərlə Moskvalı insan izdihamı parlament ətrafında sipər yaradaraq çevrilişə qarşı durur. Onlar qələbə bizimdir deyə qışqırırlar. Ertəsi gün, avqustun 21-də tank izdihamı yarmaq istəyir. 3 nəfər ölür, ancaq izdiham möhkəmdir. Avqustun 22-sində Kırımda dustaq kimi saxlanan Qarbaçov Moskvaya qayıdır və çevriliş məğlub olur. Onların nə planladığı və mənə nə etmək istədiklərini bütün cəmiyyət və dünya bilməlidir. Qarbaçov avqustun 23-də parlamentdə çıxışı zamanı Yeltsin ondan tələb edir ki, kabinetdəki çevrilişi hazırlayanların siyahısını oxusun. Qarbaçov deyir ki, ona kabinetdəki görüşün qısa məzmunu verilib, ancaq onu hələ oxumayıb. Yeltsin tələb edir ki, oxusun. Bir neçə ay sonra Yeltsin Komünist Partiyasını Rusiyada müvəqqəti qadağan edən fərman imzalayır. 4 ay sonra Sovet İttifaqı dağılır.
Həmin günlərdə Azərbaycanda da QKÇP-yə, yəni Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsinə iki fərqli mövqe sərgiləndi. Biri Respublikanın o zamanki rəhbəri Ayaz Mütəlibovun adından mətbuatda yayınlanan rəsmi dəstək, digəri Xalq Cəbhəsinin etirazı idi. Hərçənd Ayaz Mütəlibov QKÇP-ni dəstəkləmədiyini, həmin bəyanatı onun adından başqalarının verdiyini söylüyor.
Onu sonradan bildim ki, Moskvanın təzyiqi ilə ikinci katib Polyaniçko verib. Mən verməmişim o bəyanatı. Mən də işitəndə dedim ki, axı dedim, heç nə verməyin, danışmayın, əleyhimiz olan haqq hesabdır. Amma Moskvadan təzyiq güclü idi və bunu inkar eləmək olmaz.
Bu hadisələrdən az öncəyə qədər Sovet rəhbərlərindən olmuş Heydər Əliyev müsahibəsində QKÇP-çiləri pisləmişdi.
Həyata keçirmiş hərbi çevrilişi bilən kimi mən onu qətiyyən pislədim və bunun hərbi xunta tərəfindən demokratiyanın əleyhinə reaksiyon bir hərəkət kimi qiymətləndirdim. Nə qədər çətin olsa da, nə qədər ağır olsa da demokratiya Rusiyada, Moskvada bərqərar olacaq və qalib gələcəkdir. Ona görə bu çevrilişin əlbəttə ki, mənfi cəhəti oldu ki, xalqa, millətə, ümumiyyətcə ölkəyə böyük yaralar vurdu.
Moskvadakı hadisələrdən sonra avqustun 30-u AXC-nin təkidi ilə Azərbaycan parlamenti müstəqillik bəyannaməsini qəbul elədi. Siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə deyir ki, Azərbaycan bu müstəqilliyindən yetərincə bəhrələnə bilmədi. Hadisələr yaxşıya doğru deyil, pisə doğru dəyişdi.
Əvvəl qazancarım onu deyim ki, vaxtı ilə Moskvaya ötürülən sərvət indi artıq Azərbaycan işində qalır. Mənfi cəhət odur ki, bu sərvət bir balaca dairə insanların cibinə axır və əhali bundan çox az şey qazanır.
O vaxt AXC İcraiyyə Komitəsinin üzvü olmuş Pənah Hüseyin isə biraz nikbin danışır. Deyir ki, bir xalqın mövcud olması üçün müstəqillik vacib amildir. Əgər müstəqillik varsa, digər arzuların da reallaşacağına ümid var.
Və ki, biz Azərbaycanın indiki çağdaş mədəniyyətlər səviyyəsində olan bir dövlətə gətirib çatdıraq. Bu bizə belə bir imkandır, müstəqil dövlət olmaq və keçmiş SSR-nin tərkibində qalmaq və ya hansısa bir imperiyanın tərkibində qalmaq bu imkandan bizi məhrum eləyərdi. Əvvəl müstəqillik uğrunda mübarizə gedirdi, indi demokratiya uğrunda mübarizə gedir və indi demokratiya uğrunda mübarizə əslində müstəqillik uğrunda mübarizənin, torpaqlarımızın, bu ərazimizin, tölü uğrunda mübarizəmizin bir formasıdır. və faktiki olaraq bir daha təkrarlayıram, o mənada müstəqil Azərbaycan uğrunda və demokratik Azərbaycan uğrundakı mübarizə sinonim anlayışlardır və bugün həmin mübarizə təkrar edirəm, bugün də davam edir.
Pənah Hüseyin deyir ki, QKŞP-nin süqutu dünyada dəyişiklik yaradan hadisələrdəndir. O bildirir ki, nə qədər münaqişələr olsa da totalitar ideologiyalar zəiflədi. Bəs Bakı sakinləri Sovet İttifaqı haqqında nə düşünür?
Mən o bilirdim ki, yəni işlər var idi, indi hal-hazırda işsizlik, iş axtarıram, tapa bilmirəm, belə bir şeylərdir. Qabaqlar ailədə bir nəfər işləyirdi, 5 nəfər məsələn dolana bilirdi, indi ailədə 5-də işləyir, dolana bilmir.
Hər zamanın yaxşı düşüncəli insanları da olur və pisləri də olur. O psixologiyamızdan çox şey asılıdır. Bizim psixologiyamız gərək yönəlsin yaxşı tərəfə. Biz təəssüflər olsun ki, qayıdırıq geriyə.
Sovet dövründə işsizlik yox idi. Küçədə gəzən oğlanları 18-20 yaş tutubardı ki, işə getməlisən. İndi işsizlik baş alıb gedir.
Qərba elmə çox üstünlük verirdi. Səni məcbur edirdi ki, oxuyasın. Sənin oxumağın üçün də hər şey edirdi də yarab. Yəni ona görə. Amma başqa şeylərə görə yox.
Nə bilim, ya qardaşlar. Hərəsə öz dövrəni var. Sovet hökuməti öz dövrəni olur. Bunun öz dövrəni var. Orada da yaxşıdır, burada da yaxşıdır. Pisli gəl bilmərik.
Nə kimi fərq var sizə?
Mən şəxsən yox.
İnsanlar, böyük-kiçik var idi. Amma hər şey yaxşı idi. İndi yox. İndi böyük-kiçik yoxdur.
Bərabərlik, fəhlə, kəndli, bu aparatda oturanlar hamısı bərabər səviyyədə idi. Maaşlar müxtəlif olsa da, hüquqlar bərabər idi. İndi hüquqlar bərabər deyil. Bir de kağızla beraber, dermi. Mənim mesela için tutsalar, dermi soyarlar. Ama bir sen, bir milyonerin birini tutsalar, pulunu alıp bırakacaklar.
Avqustun 19-u saat 11 radələrində kriminal avtoritet Rövşən Lənkəranski Caniyev doğulduğu Lənkəran şəhərində dəfn edilib. Azadlıq Radiosunun müxbiri bildirir ki, dəfnində minlərlə insan iştirak edib, onların arasında kriminal çevrənin təmsilçiləri də yer alıb. Avqustun 17-sində gecə saatlarında İstanbulda killerlər Rövşən Caniyev və daha 2 nəfərin olduğu Range Rover-i atəşə tutublar. Avtomobildən onlara cavab atəşi açılıb. Range Rover-in sürücüsü və Rövşən Caniyev çoxsaylı güllə yaraları alıb. Aldığı yaralardan sürücü yerində keçinib. Rövşən Caniyev isə başından aldığı güllə yarasından xəstəxanada ölüb. Polisdəki mənbələrin bildirdiyinə görə Caniyevə 5 güllə dəyib. Güllələrdən biri onun gözündən dəyib və beynini dağıdaraq başının arxa tərəfindən çıxıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin avqustun 19-unda Krımda Təhlükəsizlik Şurasının icrasını keçirir. O, həmçinin gənclərin forumunda iştirak eləyəcək. Putin Təhlükəsizlik Şurasının avqustun 11-də keçirilən son iclasında Krımda Ukrayna tərəfindən göndərilən təxribatçı qüvvələrin yaxalandığını demişdi. Amma Kiyev ittihamı rədd edir. Həmçinin qərb rəsmiləri Moskvanın buna bir dənə də olsun sübut göstərə bilmədiyini deyirlər. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk avqustun 17-sində bu məlumatın real olmadığını bildirib. Qeyd edilir ki, bu Krımın ilhaqından sonra Putinin yarımadaya 5-ci səfəridir. Rusiya Krımı 2014-cü ilin martında ilhaq eləyib. Hazırda Rusiya yarımadada hərbi təlimlər keçirir. Dünya xəbərləri.
Türkiyədə 38 min məhbusun buraxılmasına başlanıb. Onlar ölkənin penitensiyar sistemində aparılan islahatlar çərçivəsində azad olunurlar. İstanbul ətrafındakı Silivri həbsxanasının qarşısında yüzlərlə adam qohumunu gözləyir. Aza Susu da azad edilmiş qardaşlarını gözləyir.
Vallahi çox iyi bir şey yani belə bir şəkildə yani olması yani hər kəs üçün çox iyi bir şey oldu, bir sürpriz oldu. Biz de uzun zamandır bekliyoruz. Şu an cezaevində 2 tane abim var tutuklu. Yaklaşık 3 senedir. Yani böyle bir şey bize büyük bir sürpriz oldu yani. Çok sevinçliyiz.
Azadlığa cezasının yarısını çəkənlər və ya 2 ilə dək vaxtı qalanlar buraxılır. Amma yeni qayda terrorçuluq, qətl, zorlama və digər ağır cinayətlər törətmiş şəxslərə şamil edilmir.
O kadar insan bekliyor.
1 yıl kadarım vardı. Amma sürpriz oldu yani. Ben de şu anda şaşkın bir vaziyetteyim.
Azad olunanlardan biri Emin Yalçın Aslan deyir. Türkiyə həbsxanaları hələ yazdan dolmuşdu və 15 iyul uğursuz qiyam cəhdindən sonra kütləvi həbslərə görə vəziyyət daha da ağırlaşıb. Hazırda burada barmaqlıqlar arasında 213 mindən çox məhbus var ki, bu normadan 26 min nəfər çoxdur. Türkiyənin baş naziri Binəli Yıldırım ötən çərşənbə günü 15 iyul qiyamından sonra ölkədə 40 mindən çox adamın tutulduğunu bildirib. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen tərəfdarlarını indi də PKK yaraqlarıyla əlbir olmaqda günahlandırır. O bildirib ki, Türkiyə hazırda əlbir olan müxtəlif terrorçu təşkilatların birgə hücumları ilə üzləşib. Erdoğan deyib ki, Kürt yaraqlarının 7 nəfərin ölümü, 224 nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnən son hücumunda Gülen tərəfdarlarının da əli var.
PKK'nın son günlerdeki saldırılarının gerisinde bilgi paylaşımı ve teşvik anlamında FETÖ örgütünün de bulunduğunu anlamak için kahin olmaya gerek yok.
Qeyd edək ki, Türkiyə 15 iyul uğursuz qiyam cəhdinə görə hazırda ABŞ-da yaşayan Fethullah Gülen'i ittiham edir və bununla bağlı Vaşinqtona müvafiq sənədlər də göndərib. Amma Ankara onun verilməsilə bağlı hələlik Vaşinqtona rəsmi sorğu göndərməyib. Erdoğan çıxışında deyib ki, Vaşinqton bu məsələdə strateji tərəfdaşının işini çətinləşdirməməlidir.
Biz sizdən bəlgə istəmədik ki, sadəcə suçluların iadəsi anlaşmasına dayalı olaraq həmən o teröristləri biz sizə verdik. Şimdi biz de sizden bir teröristi istiyoruz. Ve bu teröristin bize verilmesi suçluların iadesine tabi ve bununla ilgili verilmiş olan mahkeme kararları da artık elimizde var.
Qeyd edək ki, Fethullah Gülen ittihamları rədd edir. 15 iyul uğursuz çevriliş cəhdindən sonra ölkədə 40 mindən çox adam saxlanıb, onların 20 mindən çoxu həbs olunub. Bundan başqa 80 mindən çox adam işdən kənarlaşdırılıb. Amerikalı üzgüçülər Jake Kanger ilə Gunnar Bentz avqustun 18-də Rio de Janeiro'nı tərk ediblər. Polis bir gün əvvəl evə dönərkən ifadə vermək üçün onları təyyarədən düşürmüşdü. Onlar istirahət günləri qızıl medal qazanmış digər iki idmançı ilə birlikdə polis formasında olan adamlar tərəfindən qarət edildiklərini iddia edirdilər. Müstəntiqlər idmançıların ifadələri ilə baş verənlər arasında uyğunsuzluq olduğunu deyirlər. Onların versiyasına görə üzgüçülər yanacaq doldurma məntəqəsində tualetin qapısını sındıraraq işçilərlə dava salıblar. Silahlı mühafizəçilər isə onları dəymiş ziyanın əvəzini ödəməyə məcbur ediblər. Bunu Braziliya televiziyası cuma akşamı yaydığı video görüntülər də təsdiqləyib. Bu görüntüləri müşahidə kameraları qeyd alıb. Bundan başqa polis deyir ki, Olimpiya kəndindəki müşahidə kameraları bütün üzgüçlərin pul qabı ilə döndüklərini göstərir. Əminik ki, idmançıların danışdıqları qarət olmayıb, onlar cinayətin qurbanı olmayıblar. Bu bizə bəllidir. Rio polisinin rəhbəri Fernando Veloso deyir, ABŞ-ın Olimpiya komitəsi də etiraf edib ki, idmançılar polisə yalan danışıblar. Təşkilat buna görə Braziliya xalqından üzr istəyib, amma bunun milli komandanın dəyərinə təsir eləmədiyini bildirib.
Xəstəxanaya düşmüşsünüz, yanınıza gələn, sizi yoxlayan yoxdur, ABŞ-da bir məscid belə adamlar üçün xeyriyyə aksiyasına başlayıb.
İnsan yeni ölkədə heç bir dostu və ya qohumu olmadan yaşayanda ən kiçicik sızıltı da ona böyük bir ağrı kimi hiss edilir. Eliyə Həmməd da bunu yaşayanlardandır.
Bu, yaxşı təcrübədir. Mən bu ölkədə əsasən ailəm yanımda olmadan yaşamışam. Böyrəyimdə daş var idi və əməliyyat günü mən dəstəyə ehtiyac hissettim. Ailələri Amerikada olmayan belə çox insan var.
Beləliklə, hospitalda xəstələri ziyarət ideyası Həmmədin ağlına o zaman gəlib. O, Virginia ştatının Falls Church şəhərindəki Darul Hicra məscidi ilə əlaqə saxlayıb. Həmin zaman məscid də icma üçün ailə dəstək proqramına başlamaq istəyirmiş. Darul Hicra Həmmadı xəstə ziyarəti proqramının rəhbəri təyin edir. 2009-cu ildən başlayan proqrama indiyədək 30-dan çox könüllü cəlb olunub. Graham Bartsley Virginia Hospital Mərkəzinin dini məsələlər üzrə məsuludur. Məsciddən olan ziyarətçilərin eynən mənim kimi vəsiqələri var. Foto və tuberkulyoz analizindən keçdiklərinə dair məlumat. Xəstələrin mühafizəsi üçün bu, hər il həyata keçirilməlidir. Süreyya Hüseyin və Liyali Xəlf proqramda könüllü kimi çalışır.
Mən proqrama yanvarda qoşulmuşam. Gündəlik 3-4 xəstə ilə görüşürəm. Həftəyə təxminən 12-15 xəstəni ziyarət edirəm. Minimum həftədə bir dəfədir. Ancaq bəzən özüm gəlirəm, çünki uşaqlarım var. Bəzən gecə vaxtı gəlirəm. Gəlib onlarla söhbətləşirəm.
İmam Çöhrə Əbdül Malik Darul Hicrə İslam Mərkəzinin direktorudur.
The people who come and visit patients in the hospital many times.
Bəzən xəstələri hospitalda ziyarət edən adamların xəstəyə nəsə verdiyini düşünürük. Bu səninlə Allah arasındadır. Adam xəstədir, uşağı var və sən də oradasan.
Who was sick or who had a baby and you are there and alhamdulillah this is a great gift.
Həmməd deyir ki, proqram üçün könüllülərin tapılması asan olmasa da, o və komandası bu savab işi davam etdirməyə həvəslidir.
Your name is Sultan Yusufi.
Right? Allahumma ihdina fi man hadayt.
Bu gün sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Çəkdiyiniz maraqlı video və foto varsa, göndərin yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində, Facebook-da, YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizinlə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Avqustun 19-da QKÇP hadisələrinin 25-ci il dönümüdür. Ayaz Mütəllibov deyir ki, çox heyf SSR-dən. Rusiyanın kriminal dünyası üzrə ekspert Mark Galiotti deyir ki, Röşən Lənkəranskinin ölümünü çoxları istərdi. Röşən Lənkəranski insanların həyatını dəyişən dövlət xadimi deyil, məşhur yazıçı, idmançı ya iş adamı deyil, kriminal avtoritetdir. Niyə onun ölümünə Azərbaycanda bu qədər diqqət yetirilir? Köçkün hansı şəraitdə yaşayır? Və idman gündəliyi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bir qədər ətraflı avqustun 19-da QKÇP hadisələrinin 25-ci il dönümüdür. O zaman baş verənlər son günlərini yaşamaqda olan Sovetlər Birliyini qurtarmağa çalışan bir qrupun son cəhdləri kimi dəyərləndirilirdi. Amma Gennadi Yanayevin başçılığı elədiyi qrup dövlət çevrilişini başa çatdıra bilmədi. Həmin günlərdə Azərbaycanda da QKÇP-yə iki fərqli mövqe var idi. Biri Respublikanın o zamanki rəhbəri Ayaz Mütəllibovun adından mətbuatda yayımlanan rəsmi dəstək, digəri xalq cəbhəsinin etirazı idi. Ayaz Mütəllibov indi həmin günləri belə xatırlayır.
Mən o zaman Tehran'da idim. Sonradan bilmişəm ki, mən vermişim ki, əvvələ belə razılıq. Bu Moskvanın təzyiqi olmuşdu. İkinci katib Daniliçkədə o zaman bizi eşitliydi Azərbaycanda. İkinci katib məsələsində. Mən də bunu eşitləndə dedim ki, mən sizə dedim ki, heç nə verməyiz, heç nə danışmıyoruz. Bu bizim əleyhimizə olan bir faktisadır. Biz fəvqəladə vəziyyətindən çıxmamışıq. Ona görə ikinci fəvqəladə vəziyyətindən biz gedən deyilik. Ancaq təzyiq var idi, onu da inkar etmək olmaz. Var idi. QKÇP-yə təşkil edən məmurları yazıqlar. Mən yazıq deyirəm onlara. Biz 20-sində qayıtdıq Bakıya. Mən iclas çağırdım bununla əlaqədar. Hadisələrlə artıq hər şey müəyyən olmuşdu. Dedim ki, biz fəvqəladə vəziyyətindən bu vaxta qədər çıxmamışıq. 90-cı ildə bu yanvar hadisələri ilə əlaqəli olan bu qərar indi də hələ hökmündədir. Ona görə biz nə dəstək verməliyik, nə bu haqda danışmalıyıq. Bu mövzu bizim üçün deyil. Qoy mərkəz nə edir eləsin. O keçmiş rəhmətə gedən Bakı şəhərinin rəhbəri və onunla əlbir olan Bakı Milis İdarəsinin rəisi Bəxtiyar Əliyev. Bunlar öz təşəbbüsü ilə hücum ediblər qərargaha. Acı mənim heç xəbərim olmuyor. Bayraq eləyən xalq cəfəsi dəfələrlə bu vaxtda söhbət edir. Mən şəxsən bu işə qarışmamışam. Mənim heç xəbərim də yox idi. Xəbər tutandan sonra ağzımdan gələn dedim ya bu iki nəfərin adına. Dedim, siz təxribatla məşğul olursunuz, özü də xalq cəbhəsinə qarşı yox, mənə qarşı. Özü də siz Bakı küçələrinə çıxsınız, yaşad olan adamlardan soruşsanız ki, bu QKÇP məsələsində necə siz fikir verirsiniz? Sizə inandırım, sizə deyərlər ki, həyat yox QKÇP öz yerini tapıyım. Bax, QKÇP, birinci növbədə mən bunu eşidəndə təsəvvüründə nə yarandı? Təsəvvüründə Qarabağ faciəsi yarandı. İndi PKK-də baş versəydi, Qarabağ məsələsi həll olunacaq. Bəzi qaldı Azərbaycanın özündə qoyun kəsmişdilər o zamanda. Ki, PKK-də vardı. PKK-dən də qabaq ölkəni dağıdan Qarabağın yeni siyasəti idi. Milliran qurma siyasəti idi. Və bunlar, bu yazıqlar vəziyyəti nizamlamaq istəyirlər ölkədə. Və bu işdən Qarabağın özünün də xəbəri var. Palqvurun üzlərinin sırasından narazı adamlar çox idi. Yox, yox, bacarmıyım. Xalq demokratiyası, böyük ümidlər var idi. Xalq oradan da demokratik dövlətdə yaşamaq istəyirdi. Ancaq sonra demokratiya döndü, oldu, nə bilir, faciə, hər yerdə, qan təşirdi. Ölkədə mən yaşamışam. Mənim ən xoşbaxt illərim o ölkənin bağlıdır. Siyasi xadim olmuşam, inkar edə bilmərəm və məndə belə bir nostalji xüsusiyyətlər də var. Mən indi də deyirəm ki, həyif o ölkədən, həyif, həyif ölkədən.
Bunu Ayaz Mütəllibov deyir, bugün avqustun 19-da QKÇP hadisələrinin 25-ci il dönümüdür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə son iki günün ən çox müzakirə olunan məsələsinə keçirik. Kriminal avtoritet Röşən Lənkəranskinin ölümünə. Rusiyanın kriminal dünyası üzrə ekspert, bir çox kitabların müəllifi, Çex Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda baş araşdırmaçı Mark Galiotti bugün Azadlıq Radiosunun qonağı idi. Ondan Röşən Lənkəranskinin ölümü ilə bağlı bəzi sualları soruşduq. Onlardan biri də o idi ki, Heydər Əliyev dövründə Vorzakonlar Azərbaycandan qovulub çıxarılmış. Ancaq indi Vorzakon Röşən Lənkəranski ilə bağlı xəbərlər Azərbaycan mediasından düşmür. Onun dəfninə ən azı 60-70 min adam gəlib. Bunu nə ilə izah eləmək olar? Galiotti deyir ki, Azərbaycanda cinayətkar aləm bir çox hallarda dövlətin bir hissəsidir.
Well, it's very difficult to know quite who is behind it, especially.
O deyir ki, ya da dövlətin nəzarətindədir. Röşən Lənkəranski kənarda nə eləsə də daxildə rejimə qarşı çıxmırdı. Galiotti düşünür ki, Röşən Lənkəranskinin belə populyar olmasının bir səbəbi odur ki, Rusiyanın cinayətkar aləmində uzun müddət Slavyan və Gürcü mafiyaları dominant olub və Lənkəranski bu mafiyaların aparıcı roluna qarşı çıxan azərbaycanlı idi. Galiotti ilə müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə Bakıdakı cavablara keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Röşən Lənkəranski dövlət xadimi deyildi, məşhur yazıçı ya iş adamı, idmançı da deyildi, kriminal avtoritet idi. Niyə onun ölümünə Azərbaycanda bu qədər diqqət yetirilir? Hüquqşünas Aslan İsmailov.
Bilirsiniz, mən dünən bir statusda yazdım bu mövzuda, qısa bir status. Qanuni hakimiyyətin hörmətsiz olduğu ölkədə hökmən qanuni oğrular hörmət sahibi olacaqlar. Bir baş verənlər millət dövlətin faciəsidir və bir baş verənlər hansı fəsadlara aparacağını hələ dərk edə bilmirik, hələ dərk eləmirik. Düyünlərin, Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin bu xalqa hansı zərbəni vurduğunu, bu xalqa hansı əxlaqi, mənəvi dəyərləri aşıladığının biz hələ fərqində deyilik. Mən həyatımda bu qədər üzgün olmamışdım. Mən artıq millətin gələcəyindən çox narahat oldum. Ona görə ki, biz insanları düz yola yox, umru yoluna dəvət etməyə faktik olaraq çağırırıq. Bunun da hamısının günahı deyil ki, hakimiyyətdir. Ona görə ki, haqq qədalət olmayan yerdə insanlar özlərinə qəhrəman axtarırlar. Mən istisna eləmirəm ki, bir günlərim bir qanlı Azərbaycan dövlətinin başına mı gələr?
Bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyir, indi isə siyasi psixoloq Samirə Qasımlının cavabı.
Mən bu səbəbini onunla əlaqələndirərdim ki, birinci bu rübar, ənənəvi yanaşma var. Çünki daha əvvəldən Sovet dövründən bu yana oğullara, yəni qanuni oğullara belə bir maraq olub. Çox ciddi maraq olub. Olan, yəni bir balaca belə hörmətli adam kimi qəbul edilir. Hətta biraz bu belə paradoksal səslənsə də, baxmayaq ki, kriminal dünyadadırlar. Amma onların belə deyək də, bir avtoritet kimi, bir belə deyək, bir nüfuzu kimi onlara yanaşma fərqi olub. Ona görə həm bir mən belə düşünürəm ki, həm ondan gələn bir yanaşma var, həm də ki, bu günləri siz özünüz baxın bizim televiziyada da, yaxud da ki, elə medianın özündə, yəni kriminal xəbərlər, bu kriminal dünya, bu, o qədər buna önəm verilir ki, bunların həyatına, belə deyək, onlara yanaşma o qədər belə önəm çəkilir ki, görünür bunun da rolu var. Mən...
Bunu siyasi psixoloq Samirə Qasımlı deyir, indi isə siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədlinin fikirləri.
Doğrusu, mən adı çəkilən, yəni Rövşən Lənkəranskinin haqqında demək olar ki, çox az bilgiyə malikəm. Adətən bu tip məsələləri izləmirəm. Yəni, bu tip olaylar baş verəndə yalnız bilirəm ki, belə insanlar var imiş, belə insanlar olubdur. Tam səmimi şəkildə deyirəm ki, mənim bu adam haqqında heç bir bilgim olmuyor. Çünki bu tanınmış bir sima deyil. Onun hansısa cəmiyyətin, dövlətin, dövlükdə yəni insanlığın, bəşəriyyətin həyatında hansısa həll edici rolu olmayıbdır ki, onunla maraqlanaq, onu biz müşahidə eləyək. Buna cəmiyyətin reaksiyası bilirsiniz nə ilə bağlıdır? Əslində, cəmiyyətimizin daha çox geridə qalması, daha çox savadsızlığı ilə bağlıdır. Adətən insanlar...
Bunu siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədli deyir. Ekspertlərin fikirləri tam şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə günün idman xəbərləri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rio de Janeiro Olimpiya oyunlarında güləş yarışları davam edir. Avqustun 19-da Azərbaycanı təmsil edən sərbəst güləşçilər Hacı Əliyev və Cəbrail Həsənov mübarizəyə qoşulublar. Onlar 57 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparırlar. Cəbrail Həsənov 8-də 1 finalda Kolumbiyalı Carlos Arturo Izquierdo ilə qarşılaşıb və rəqibinə 10-0 hesabı ilə qalib gələrək 4-də 1 finala çıxıb. Bu mərhələdə isə Həsənov Gürcüstanlı Yakub Makarashvili ilə qarşılaşıb və bu dəfə də 11-0 hesablı qələbə ilə yarım finala çıxıb. Yarışa 8-də 1 finaldan başlayan dünya çempionu Hacı Əliyevin isə ilk rəqibi Cənubi Koreyalı Jung Yun olub. O bu görüşdə rəqib üzərində 12-2 hesabı ilə inamlı qələbə qazanaraq 4-də 1 finala çıxıb. Amma Hacı Əliyev 4-də 1 finalda Gürcüstanlı Vladimir Xinçiqaşviliyə 3-4 hesabı ilə məğlub olub. Xinçiqaşvili bundan sonra finala da çıxa bilib. Hacı Əliyev isə bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaq. Avqustun 18-də isə futbol üzrə Avropa Liqasında play-off mərhələsinin ilk görüşləri keçirilib. Azərbaycanın qələbə klubu Sloveniyanın Maribor klubunu qəbul edib. Dalğa Arenada keçirilən görüşdə Qəbələ 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab qarşılaşması avqustun 25-də keçiriləcək. Qarabağ isə İsveçdə yerli Göteborg klubuna 1-0 hesabı ilə məğlub olub. Yeganə qolu 56-cı dəqiqədə cərimə zərbəsindən Göteborgun oyunçusu Mats Albayek vurub. Cavab qarşılaşması bir həftə sonra Bakıda keçiriləcək. Yamaykalı idmançı Usain Bolt avqustun 18-də Rio de Janeiro'da keçirilən olimpiya yarışlarında 200 metrlik məsafəyə qaçışda ikinci qızıl medalını qazanıb. Beləliklə, onun olimpiya yarışlarında qazandığı qızıl medalların sayı 8-ə çatıb. ABŞ millisi isə həmin gün olimpiyada qazandığı medalların sayını 100-ə çatdırıb.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Sonda daha bir məlumatı qeyd eləyək. Qamışlığın əhatəsində ambarda 3 ailə yaşayır. Ailə Füzuli rayonundan qaçqın düşüb. Onlar hansı şəraitdə yaşayırlar? Bunun fotoları da var. Azadlıq Radiosunun internet saytında material da var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə ən böyük Azərbaycanlının izinə düşəcək.
Adı gimnaziya müəllimi, birdəmirə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım.
Zərdabini 21-ci əsr insanının dilindən tanıyacaq.
Fikirləşmişək ki, belə bir adam var və bu adam Don Quixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir.
Kitabın nədən rus dilində yazılmasının səbəbini öyrənəcək.
Valla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır. Və mən gərək rus dilini daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram.
Rəhman Bədəlovun kəşf etdiyi 3 hə düsturundan xəbər tutacaq.
Bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni, artıq bu 3 dənə hə, biri üstünə xət çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı.
Və hər dəfə Zərdablı Adam kitabının müəllifi Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamam. Yəni, Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm.
Ötən verilişdə Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Çelavik İz Zərdoba Zərdablı Adam kitabının çıxdığını xəbər vermişdik. Bu dəfə Zərdablı Adamı daha yaxından tanımaq qərarına gəldik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Rəhman müəllim, xoş gördük sizi.
Salam.
Təbrik edirəm kitabı. Yazdınız, başa vurdunuz, hətta çap olundu.
Hər halda mən elə düşünürəm ki, proje ümumiyyətlə bitib, amma həyat ola bilər, düzəlişlər versin.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Siz təzədən Zərdabiyə qayıdaq.
Hə, və hətta məsələn, mənə bir xanım iş onu tanımırdım. Təklif elədi ki, mən tərcümə eləmək istəyirəm. Dedim, tərcümə eləyin,
həvəsiniz
varsa tərcümə eləyin.
Güzel olar. Yeri gelmişken kitabın çıkma haberi saytımızda çıkan kimi istifadeçiler yazdılar ki kitap niye Rus dilinde çıkıp? Yine bari baştan onlara cevap verin.
Ben cevap vereyim de. Evvela benim iş dilim, esas dilim Rus dilidir. Vaktiyle ben Azerbaycan dilini çok yazmış ama son yıllar daha çok Rus dilini yazıram. Onun sebebi de çok sadedir. Ben defelerle bunu demişim. Zaman az kalıp bu ağlaşma değil bu reallıktı ve ben gerek Rus dilini daha serbest yazıram, daha tez yazıram, daha aydın fikrimi ifade edirim. Ona görə mənim üçün əsas oxucular yox, mən özüməm. Özüm istəyirəm ki, məndə olanları imkan daxilində aşkar eləyim. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, o yazıda zərli fantaziya adlanır. Şu zərli fantaziyada bir hissəsi 30%, 40% Zərdəvinin Bismizaxalı sürgarlıqdan məktubların əsasında yazılır. O əsər də rus dilində yazılır. Yəni, mən Azərbaycanca yazsaydım, iki əziyyət olardı. Bir əziyyət ki, mən özümü ifadə eləmək daha üçün olardı. İkinci də mən tərcüməçi kimi çıxış eləməliydim. Halbuki mən rahat yazdım. İndi kim istəyər, qabağa düşər, pul tapar, nə bilir, və s. və s. və s. Mən çox şad olaram ki, oxucusu daha geniş olsun. Əlbəttə mən istəyərdim.
Yəni, mümkündür, belə çıxır.
Yox, əlbəttə mümkündür. Yəni, o tərəfi deyim, yəni, gizlətməyim də. Kitab 2 il bundan qabaq yazılmışdı. Mən fikirləşim ki, öz hesabıma eləyim. Şahbaza yazdım, polunu Şahbaz Miraqon qanun nəşiyyatı. Amma axırda dedi ki, mən çap eləyərim. Məsələ onu deyir ki, o mənə minnət elədi. Amma demək istəyirəm ki, hər halda mən ondan xahiş elədim. Və o işə mən heç bir qanarsız işləmişəm. Bu kasıb ölkə deyil. Yəni, bu reallıqdır ki, hətta mən 40 nüsxə də özüm almışam öz hesabıma. Və sizin o deyil ki, mən pula ehtiyacı var. Mən ümumiyyətlə sayıram ki, bu qeyri-normal bir hadisədir. Özdə bizim ki, ölkədə ki, xaricilərə o qədər pul xərclənir ki, adam fikirləşir ki, niyə Zərdabiyə, ya bir əhrəm vədal var.
Mən onda manat xərcləmək olmaz.
Pul xərcləmək olmaz. Amma biz məsələn, görürük ki, Moldaviya idmançısı indi o qədər milyonlarla pul xərcləyir. Niyə? Niyə lazımdır? O idmançının Azərbaycan bayrağı altında çıxış eləməyi nə verir mənə? Əksinə, mən onun zərərli tərəfinəmiş deyirəm. Yəni, bu səbəb budur. Səbəb odur ki, indi sabah birdən-birə bir dövlətdə adam irəli çıxa ki, mən bunu çap eləmək istəyirəm və hətta tərcümə pulunu da verirəm. Mən çox şad olaram. Amma ümid azdır.
Ümid azdır.
Bu başqa tərəfi də var. Yəni, bu hakimiyyət tərəfi. Amma insanlar tərəfi də var da. Yəni, bu kitap bir aydan sonra ben soruştum, 7 nüsha satılmıştı. Ve o 7 nüshanın içinde beni tanıyanlar ve ben...
Yakın o 7 nüshanın biri benimmiş.
Yakınsız almışsın. Ya demek istiyorum ki küçeden geçen adı insan beni tanımasın cehenneme. Zerdabini tanıyan adam, o Zerdabi adını görüp, şimdi bilmiyorum bu Azerbaycan dilinde belki daha çok satılardı ama gene diyelim de 7 olacaktı 15. Bu realıq budur və bu realıqı yenə başa düşək. O adamlar ki, bunları yazır, başa düşməlidir ki, bu ümumiyyətlə çox ciddi problemdir və bu problem də Rəhim Bədala problemidir, yəni də Zərdabidi problemidir.
Siz bir çox əsərlərin müəllifsiniz. Son kitabınızın, Zərdablı Adamın biografiyanızdakı yeri barədə nə söylərdiniz?
Mən təqdimatda bu barədə bir 15-20 dəqiqə danışmışam. Ki ondan başlayayım ki, elə oldu ki, Zərdabi haqqında ilk yazını mən Bakraboçi qəzetində Anar Rzayevin məqaləsi idi. 30 il bundan qabaq ən azı. Təqdimat qabağı mən hətta dərhal yadıma düşür ki, mən harda oxumuşam və necə oxumuşam. Qabaq indi siz bilirsiniz, cavalar bilmirlər, şəhərlərdə qəzetlər yapışdırılırdı. Belə sədlər vardı, qəzetlər yapışdırılırdı. Nizami kinosunun yanında dondurma kafe vardı. Onun yanında da gazet vardı. O indiyəcə yadımdadır ki, mən dayandım və oxumağa başladım. Və indi başa düşürəm ki, o məqalə mənə iz buraxdı. İndi ola bilər sonradan yadından da çıxdı, ya 90-cı illər mədə keçəd illər idi.
Ona qədər siz belə çıxır ki,
tanımırdım. Tanımırdım, heç tanımırdım Zərdabiki. Yəni hər dəsə bilirdim ki, əkinçi idi. Belə bir şey var, amma çox dumanlı bir məlumatım var. Bu yazıda müəyyən bir Don Kixot obrazı beynimdəki oldu.
Yəni elə təqdim eləmişdi.
Yəni o elə təqdim eləməmişdi bəlkə də, amma yazı özü o vaxtlar mətlə onu deyim ki, Anar bizim nəslin ən savadlı insanı idi
və
yazı çərzi deyil idi ki, o müəyyən dərəcə tuta bilirdi. Və o yazıda nə hansı nöqtələrdi, mən dəqiq deyə bilmərəm də, yəni 30 il keçib. Amma hər halda iz qoyub da, yəni mən fikirləşmişəm ki, belə bir adam var və bu adam Don Kixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir. Fikirləşdim ki, bu adam adi müəllimdir də, gimnaziya müəllimidir. Bu iddiası necə olur ki, belə adamı belə idi. Yəni o fikirlər var idi məndə. Amma sonra elə oldu ki, yaddan çıxdı. Yəni yaddan çıxdı, yəni mən həmişə fayl deyirəm də, kompüterdə. O faylar da gizləndi. Onu da deyim ki, yəni 2003-cü ilə qayıtmaq istəmirəm, amma mən indiyə kimi bir şey deyirəm ki, o 2003-cü il bizim həyatımızda, nəinki mənim şəxsən, hamımızın da faciəvi bir ili. Söhbət ondan getmir ki, hansı hakimiyyət getdi, hansı gəldi. Söhbət ondan gedir ki, belə deyək də, komada olan insanın bizlə danışığı, biz onu normal qəbul edirik. Yəni bu günahı biz indiyə kimi yığmamışıq və hətta o günahı başa çıxmırıq. Və mən elə fikirləşirəm ki, o böyük bir zərbədir bizim, yəni şuurumuzda o pək olub. Və ondan sonra, hətta mən açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamam. Yəni, Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm. Bu təqdimat qabağı yaddan kitabısı ki, 2005-də məndə azadlıqda yeni ilin ərəfəsi, məndən həmişə intervyu alırlar, deyirlər ki, bir kəlimə yaz ki. Mən belə bir şey yazdım ki, mən artıq Albalı bağında yaşayıram və Albalı bağından çıxmaq istəmirəm. Və Albalı bağı Azərbaycanda olmasa, belə Azərbaycan olmayacaq, mən Albalı bağında olacaq. Və necə oldu ki, 2005-də, 2006-da mən fikirləşdim ki, Zərdabi haqqında yazı yazım. Bunu mən yadıma sala bilmirəm. 2007-ci il Zərdabinin 100 illiyi idi, ölümünün 100 illiyi idi. Mən fikirləşdim bir yazı yazım. Adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok, yəni qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yəni siz tanımırsınız, yəni o adamları ki, tanımaq lazım tanımır deyə bir fikirlə mən əl yazmalar fonduna getdim. Və mən həmişə deyirəm ki, orada iki relikvə mən deyirəm. Hər halda müqəddəs bir əşya budur, bilmirəm də. Amma o iki relikvə mənə gülüb təsir elədi. O nə idi? Biri deməli Hənifə xanımın xatirələri idi, yəni dəftərlər. O xatirələr artıq çap olunmuşdu, amma dəftər özü, yəni xətti. O xətti də ovqatı məni bir də tutdu ki, bu sonradan bildim ki, o hansı vəziyyətdə bunları yazıb. Artıq 4 uşağından biri yanında idi, o da müəyyən dərəcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq, ona baxmayaraq oturub, elə rahat özü normal xətlə müəllimi idi herhalde. O dəftərlərin özü vəzifəsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim, sonra o şəkli yaydım. Bu şəkildə deməli Həsən bəy idi, artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan Zərdabi idi, amma məni xeyli qoca görünən, yəni tez xəstələmişdi, həyatı əzablı idi, aydındı. Əli Mardan Topçubaşı idi, axır vaxtlar,
Bakerlər,
Kürəkəni və Qasprın, İsmail Bay Qasprınlı, yəni tərcümə qazeti. Yəni o şəkil özü, onların sifətləri, nə bilim, qeybləri, yəni o şəkilin abhavası, bir övdəyi, o məni tutdu, mən dərhal fikirləşdim ki, yəni mən bunlara görə Azərbaycanlıyam. Yəni 2003-cü il onun öz yeri var və qalacaq, amma bu insanlar var, yəni mənim bilastolarla da rabitəm var və mən o rabitə ilə yaşaya bilərəm. Və mən hətta sonra mən dəfələr yazmışam ki, tarixi antologiya deyilər, fəlsəfəçilər. Yəni hər birimizin eksistensial, yəni şəxsi həyatımız var. Yəni tarixdən kənar, tarixi hadisələrdən kənar, privat həyat və s. və s. Amma hər birimizin hətta bir tarixi həyatı var. İndi bu iki həyat ola bilər paralel olsun, ola bilər toqquşsun, ola bilər hansı illərsə tam paralel olsun, sonra tam bir məcraya gedir. Amma hər halda onlar ayrı-ayrı, ayrı-ayrı insanlardır, ayrı-ayrı mənlərdir, belə deyək də. Məndən bir mən varsa içəri deyə, o mən onlarla bağlı idi. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, Kulturas portalında məhz Zərdabinin 100
dönəmində
yazılacaq və o gündə çıxdı, böyük yazıydı, onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və özümə razı oldum. Çox şeylər orada ifadə oldu. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliyi ilə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. və s. və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Zərdablı Adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdablı Adam?
Bir dövr var idi ki, yazılı ədəbiyyatıdır. Gutenberg Galaktikası adlandırdılar. Ondan sonra kino oyunlarla qədər və kino, televiziya, video, müəyyən dərəcə internet. Artıq biz görmə, audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında, o millətin adlarını nə deyim, yəni böyük adamlar, daha adamlar, sözünə xoşma gəlmir. Başqa söz dərhal tapmadım. Kino çəkilməlidir və mən fikirləşirdim ki, Zərdabidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam, belə deyək də, mən neçə illər kino tənqidçisi olmuşam, ittifaqın katibi olmuşam və kino namaralamışam, müəyyən dərəcədə. Hər halda, yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də, Ucqarata məktubları oxuyanda və xatələ oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə görürdüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdabi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən, onu deyim ki, mən o ssenari kitabın başqa variantını, yəni ilkin variantı olaraq təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Və mən də dərhal dedim, çox sağ olun və halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil, yəni kinoya hazır çəkilmiş ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu məfələ xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Yəni məndən xahiş eləyərdi. Amma halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Prodüser iş idi. Bizdə çox şeyləri dövlət həll eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var, o da pragmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək. Və nə vaxtsa çəkiləcək, bəlkə onun qərarı da olacaq. Və məndə də çatmazsa uşaqlarım çatacaq. Ya da onlar bəlkə nəyisə onlara vermiş olaraq. Yəni mən pul qazanmamışam onlara vermək üçün. Bəlkə bu bir mirasdır, bəlkə də.
Bəlkə də. Rəhman müəllim, bax, kitabda Zərdabini özünüz üçün ən böyük Azərbaycanlı adlandırmışsınız. Bunu hər həmyerlimizin öz ən böyük Azərbaycanlısı olmalıdır mənasında anlamağımız nə dərəcədə düz olardı sizcə?
Deyim ki, əslində, biraz məcazdır. Açıq deyim də, yəni başqa ən vacib insan var. Mən deyirəm ki, bu ən vacib. Əslində, ən vacib sözü işlətmək lazım deyil. Yəni, ən vacib adam olmamalıdır. Yəni, niyə ən vacib olmalıdır? Çox iş görüb, dahidir, çox yaşı dahidir. Və niyə ən sözü biraz ifrat var. Ona görə də İndi bir növsiz danışmaya yox, təqdimata mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim, təqdimatdan əvvəllədim və sonra orada əsas fişqal, yəni əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən həmişə əvəz-əvəz, mən 3 hə yazdım və 3 hə düsturu var.
Mənə dedilər, hə. İndi deyin, yəni,
bu, bu 3 hə düsturu idi. Şəhə gedirdim, fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni, çünki Hüseynov Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapım, da fatali, fatali. Mən deyim, Zərdabi ilə qədər hansı abonevatura belə yapışan əvvəl dərhal təhsil və bir də tapdım o. Və orada təqdim elədim. Yəni yazdım hə, onun açılması aydındır. Hamı tanıyan abreviaturadır. Və xə çək. Sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Yəni bu hənin abreviaturu deyil. Bu hə yes. Və sonra təzədən hə yazdım. Üçüncü hə yazdım. Çünki hə, dedim ki, bu da Həsən bəy əkincidir. Yəni artıq bu üç dənə hə, biri üstünə xə çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı. Və mən hətta yanına da nota bene yazdım ki, baba, bu məcaz, düstur, dedi. Bu plastik ifadə. Mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizim problem nədən həyə? Yəni bir balaca girməli bir kəşf elədi, özüm-özümlə razı oldum.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Biz sizlə çoxlu verilişlər hazırlamışıq Həsən bəy və Hənifə xanım dastanımız. Hələ indi də zaman-zaman Azadlıq Radiosunda gedir. Və çox bəyənilir yeri gəlmişkən, gənclər tərəfindən çox bəyənilir.
Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından bir parça. Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova üst tuturam. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essinizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19-cu əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kimidir və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni, bax, bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni, Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni, heç olmasa yer utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, güzəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Həmin o müsahibənizdə siz nə vaxt Zərdabi haqqında düşünürüksə, demək Azərbaycanı düşünürük, söyləmişdiniz. Azərbaycan haqqında düşünərkən Zərdabini göz önünə gətirmək sizcə nə dərəcədə keçərli sayılır?
Bilirsiniz, hər situasiya, hər məqamın, hər zaman axının öz deyimləri var. Yəni, ola bilər ki, məsələn, 7-ci ildə bir şey deyim, yəni, iyi planda mən dəyişmirəm də, dəyişmirəm dedi ki, 10-15 il eyni insanam. Amma zaman axarında mən bəlkə, gedə deyirəm, mən ümumiyyətlə deyəndə ki, Zərdabiyə abidə qoyaq, ya abidə halbuki qoyulub, hə? Yaxud abidə məcazi mənədə, abidə də olsun dərhal. Mən o mənədə deyirəm ki, yəni biz dərk eləməliyik ki, bizim millət, hətta mən bunu ehsan da saymıram, məziyyət sayıram, çox praqmatik insanlardır və çox vaxt o yolu seçirlər ki, o ailəyə pul gətirsinlər, dolanırsınlar və s. Və bunu normal sayıram. Yəni, əksər hallarda bu insanları elə deyək, fantaziyalardan qoruyur və normal həyata qaytarır. Amma hərdən bir, hər bir millətdə Don Kixotlara ehtiyac var. Və mən bir dəfə yazmışam ki, yəni eyni işi Rus mədəniyyətində, Rus tarixində Peter Pervey. Mən həmişə soruşuram ki, Zərdabinin boyu nə qədər olub? Boyunu bilmirəm, amma heç çox güman ki, çox hündür adam olmayıb. Yəni fiziki cəhətdən də Peter hara, Zərdabi hara. Sahiyyətə gələndə, yəni ümumiyyətlə müqayisə edilməz. Yəni Peter padşahıdır, böyük ölkənin padşahı idi. O vaxt monarxiya idi. Yəni bütün cəmiyyət yox idi, insanlar yox idi. Peter nə istirdi eyni. Yəni amma eyni işi, yəni o da Avropaya döndərdi, pəncərə açdı və Rus tarixinin məcrasını dəyişdi. Zərdabi də dəyişdi. Bu özü çox qəribə bir şeydir. Yəni bu necə inandı ki, bunu mən bu işi eləyə bilərəm? Əlbəttə aydındır, Kənifə xanım var, başqa insanlar var, çox tarixin axarı var, Zarasiyevski var idi qovinat. Amma hər halda bu səhəti olmayan adı gimnaziya müəllimi birdən bilə fikirləşdi ki, mən qazet açacağam. Təqdimatı o əli Novruz ütü dedi, yaxud bu adam nəyək pulu azıdır, nəyək nə bilim mətbəy yoxudur, nəyək işlif yoxudur, oxuyan da yoxudur. Yəni kimi ki qazet bıraxır, bu çox gülüşdür. Amma dövlət qazeti verdi, o şəxsi qazeti. O necə? Elə ondan sonra qazetlərdən sonra teatr açıldı, tamaşa qoyuldu, nə bilim, özünü idarəsi və s. və s. çox işləri gördü. Yəni bu adam necə o işləri gördü? Məndən qəribə bir sual verilir. Dərhal birinci sualı da Fərizə verdi. Dedi ki, Zərdabi indi olsaydı, sonra nə deyərdi? Mən dedim ki, mən ona ən əvvəl, mən Zərdabi deyərdim ki, çox qəribə, bu da artıq Bakıdır. Son günü ona qasbiqəti gətirmədilər, yaddan çıxdı. O soruşurdu Hənifə xanımına.
Gətirmədilər.
Amma çox qəribə ki, rəhmətə get, səhrisi bütün şəhər başa düşdü ki, Zərdabi kimdir. Yəni, bu da möcüzədir. Yəni, belə hal olmayıb bizdə ki, elə olur ki, bir il keçir, 10 il keçir, 100 il keçir, yaxud o şey yada, amma artıq Zərdabi və mən deyərdim ki, səhərisi cəfat başa düşdü ki, Zərdabi kimdir.
Yeri gelmişken kitapta Həsən Bey'le Hənifə Hanım'ın ilk bal gecesini çok güzel təsvir eləmişsiniz. Mən oxudum ve xeyli güldüm.
Onu deyim bir şey, yani o sahne yok. Orada mən təqdimatda bir epizodu danıştım ki, ne demekti fantazi, ne demekti yani fantazi ve o epizod hansı epizoddu? Yani artık ikinci bağlama arifesinde. Bağlamanın bir səbəbi vardı ama bir səbəbi de o idi ki, onlar xeyli pul xərcləmişdilər. Qazet abunəçilər sayı xeyli azalmışdı. Qazet biznesdirsə, Avropada gəlir gətirmirdi. Başqa səbəbi də vardı. O da Rusiya-Türk müharibəsi idi və müəyyən bir ona təpkilər vardı ki, halbuki o çox ehtiyatlı idi yəni bu məsələdə. Özü başa düşürdü.
Necə vermək?
O da çalışırdı ki, neytral versin. Amma ona baxmayaraq, yəni ki, onu ittiham edədilər ki, sən yəni ölkənin maraqlarını düşünmürsən. Halbuki elə deyildi. Və o məcbur oldu ki, məcbur edilər. Jandarm evlərində otururdu və məcbur edilər ki, Bakıdan geçsin. Və sonra çox qəribə bir ideyacım başlıq oldu. Bircə onu bilirəm ki, yəni onun işlədiyi məktəbin müdiri Çırmaq Zərəbə münasibət olduqca yaxşı idi. Necə oldu ki, təkliflərdən biri ki, hara geçsin və harada işləsin? Stavropol Kafkaskiyə və məktəb müdiri vəzifəsində. Və mən fikirləşirdim ki, və o yerdə oxusanız görəcəksiniz ki, orada o fantaziya var. Ki Hənifə xanım başa düşürdü ki, çox güman ki, 100%, yəni 99% ki, Zərdəbi qayıdacaq Zərdoba. Və bilirdi ki, Zərdobda onların hamısının həyatı ağır olacaq. Zərdəbi sakit oturmayacaq, cəmaat da yəni onu qəbul eləməyəcək. Mən fikirləşdim ki, o qadın da knyaz ailəsi. Onların ailəsi də çox məşhur ailə idi.
Abayevlər.
Və o fikirləşirdi ki, mən dilə salsam Həsən bəy və o doğrudan da Nalçıqa Stavropolə getsə, orada mən ona elə bir mühit yaradaram ki, özü də istirahət eləyər, mən də istirahət eləyərəm. Uşaqlar üçün də yaxşı olar. Və mən orada o dialoqu Amma fikirləşdim ki, ola bilər ki, o sözləri bu Həsən bəy desin ki, yəni bir dəfə mənim sözümü qulağa as, bir dəfə gedək, bir il, iki il işdə istirahət elə gör vəziyyət deyəcədir, sonra dəyişərsən. Və dərhal bilirdi ki, o qulaq asmayacaq, o gedəcək, Zərdoba qayıdacaq və o əziyyətə, o vuruşmalara, o şeyxlərə, o nə bilir və s. Yəni demək istəyirəm ki, mən müəyyən bir sərlər daxilində fantaziya eləmişəm. Qaldı ki, o Müqəddəs Nina məktəbi, o müdirin yanına getmişdi, məktəbin müdirinin. Yəni, hər halda ənənə necə idi, Abayevgillərin ənələri, ailə, o ne deyə bilmirəm, deyə atasını görüşüb, xəbərim yox. Amma mən başa düşürəm ki, o ən azı müdirənin yanına gedir ki, mənim belə bir fikrim var və o onları tanış eləyir və onu da, siz haradasa mən oxumuşam, amma yadıma gəlmir ki, mən bal olub. Yəni, o məktəbi itirən qadınlar, onu qazet, yəni qazetdə məzunlarının şəkillərini verirlər. Bal gecesi olur ve o geceye gidip ve söhbətləri de artık benim tam uydurmadı. Yani ben Hənifə xanım
olmadı. Ama çok yakındı.
Şimdi bilmirəm de. Onu dediğim ki, əslində yazı, senari iki diyalogdan başlayır. Bir diyalog tam mənim uydurmamdı. Yani indiki dövrün iki cavanın söhbətidir. Və sonra yine sərli fantaziyadır. İlk tərəfdən iki bizim müasirimiz və qadın deyir ki, Azərbaycandan gedək, qalmayaq Azərbaycanda. O deyir ki, yaxşı gedərik, Zərdabi ilə tanış edeyim səni. İkinci dərhal gedən diyalogdır. Zərdabinin Marina Solovyovayla olan diyalogu. Artıq burada o iz var tarixi. Marina Solovyova deyir, getməyək Azərbaycana.
O ilk sevgisi olub Moskvada.
O ilk sevgisi olub.
O müəllimin
Olur. Bu deyir Azərbaycandan gedək, o bizi deyir Azərbaycana getməyək. O ikisinin də paralel mədaları mənim üçün bir kəşfidir ki, bunu elədim, maraqlıdır ki, biri deyir gedək Azərbaycana, o bizi deyir getməyək Azərbaycana və bu paralel mənim üçün özüm üçün də çox maraqlıyım. Və cavalar onu dərhal tutdular, yəni mən deyirdim ki, məndən başqa bunu heç kəs hiss eləməyəcək. Amma adam oldu ki, o elə deyir, yəni bu niyə belədir, bu deməli elə cavalar var ki, büyük fikirləşirlər ki, qalaq gedək. Yəni gündəlikdə bu məsələlər var, bu onlara da bu toxunur bu gedib gəlmə məsələsi.
İz proqramının Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından daha bir parçanı dinləyək. 2006-cı il.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm təxəyyülü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi təbii iqtidarın olmayacaqdı. Təbii zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdə onu tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyərəm, ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım, başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlarla şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı, yəni həyatı əzablı olardı.
Bax, etiraf eləyim ki, Həsən bəy haqqında yazdığınız bu kitabı mən ümumiyyətlə özüm yazmaq istərdim. Yəni, onun müəllif özüm olmaq istərdim. Etirafın ikinci hissəsidir. O da ki, bilmirəm bu sözü sizə deyiblər ya yox. Siz mənim nəzərimdə Həsən bəy Zərdabiyə çox bənziyirsiniz.
Yox, mən bənzəmirəm. Mən açıq deyim ki, niyə bənzəmirəm?
Yəni, xarakter cəhətdən.
Bilirsiniz, necə deyim? Mən xarakter cəhətdən bənzəmirəm. Mən sakit bunu deyirəm və mənə xoşdur ki, mən müqayisə eləsələr. Amma elə deyil. Mənə, indi bilirsiniz ki, adım ad belə vermiblər. Ona görə ki, mən istəməmişəm. Təqaüd belə vermirlər, bilirlər ki, imtina eləyəcəyim. Orden verməyəcəklər, onun bilir, imtina eləyəcəyim. Amma mən həmiş fikirləşirəm ki, mənim nəvəmə, nəsə nəvəmlə alaqədar şantaj eləsələr, hər şey razılıq verərəm. Yəni, məndə o fədəkarlıq yoxdur, ümumiyyətlə, donkixotluq da yoxdur. Mən normal, orta, o mənada, başqa mənada bəlkə elə deyil, amma o mənada normal, orta Azərbaycanlıyam. Və xasiyyətim də ona bənzəmir. Həsən bəyin xasiyyəti çox ağır idi, çox sərt idi, davakar idi. Onun vaxtı gətirib ki, Hənifə xanım çox dözümlü qadın olub. Mən ailədə elə deyildim. Mən demirəm ki, nə bilim, mən mələk idim. Hər halda mənim belə deyək, böyük əqidəm ki, ailəni özümü qurban verərəm, belə əqidəm yoxdur. Və mən o mərtəbədə gedəcəyim, peşman deyiləm. Yəni, gedəcəyim, o normal olmaq çox böyük bir vəziyyətdir.
Bəlkə də ona görə siz onu ən böyük Azərbaycanlılardan.
Hə, bəlkə ona görə və bəlkə ona görə də mən çox iş görmüşəm və bəlkə ona görə də mən Zərdabidən artıq 15 il böyüyəm və sağlamam. Bəlkə ona görə ki, mən o yerdəki vuruşmağa ehtiyac yoxdur, mən vuruşmamışam. Düzdür, yəni satılmamışam, başqa məsələ. Amma gələk satılmamışam, bu mənim itkilərimdir. Böyük itki də yoxdur. Mən bir şey deyirəm ki, mənə çox adam gərək paxıllıq eləsin ki, mən normal bir qocalığı yaşayıram. Yəni, heç kəs mənə dəymir. Niyə gəl elədim?
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İZ-in bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Yeri gəlmişkən heç soruşmadım. Niyə Zərdablı Adam?
Bu artıq kalkadır. Yəni, Vaydanın belə bir iki filmi var, amma biri filmi çox məşhurdur. Çilek iz Jileza.
Ha, bəli.
O Çilek iz Jileza'nın belə deyək də, formatı, strukturu da burada təkrar olub. Yəni, ayrı-ayrı dövrlərdir, ayrı ideyalardır və s. s. ayrıdır. Amma orada da elə idi ki, Çilek iz Jileza, yəni abidənin arxasında nə dayanır, yəni gənc qız, səni film çəkmək istəyir o barədə, bilmək ki, bu nədir və axtarır ki, bu kimdir. Və Çilek iz Jileza, məlum olur ki, o sosialist dövrünün qəhrəmanı ol və s. və s. Yəni, mənim üçün də Çilek iz Zərdabanın, necə deyib, dekonstruksiya deyirlər də, yəni onu dağıdıb canlı adam yaradım və baxıb ki, bu Çilek iz Zərdaba əslində bizim kimi canlı bir adam olub və nə bilim, əsəbləri də olub, itkiləri də olub, ağrıları da olub, sevgisi də olub, xoş günləri də olub və çətin günləri də xoş günlərindən əlbəttə daha çox. Ona görə bu Kalka Çilek iz Zərdaba, bu, yəni bu obrazıdır məndə və mən onu indiyəcən dəqiq sayıram ki, yəni qorxmuram ki, bu kalkadır, kalk olsun, yəni burada bir
uğurlu amma uğurlu şey alınıb, yəni, gözəl.
Mən uğurlu sayıram, bəli, Çilek iz Zərdaba, Zərdablı insan.
Təşəkkür edirəm sizə, taba görə.
Sağ olun,
çox,
sağ olun.
Həm də intervyu üçün. Sağ olun.
Sağ olun.
Rəhman Bədəlovun Zərdablı Adam kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.